cátedra.
Poštovani slušalci, u ovom izdanju emisije Katedra slušate predavanje na temu Vaspitanje djece u kanonima pravoslavne crkve, koje je održao đakon Pavle Ješković, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, 1. aprila 2018. godine na praznik Cvijeti u Herceg Novom.
Dakle, danas ćemo govoriti o vaspitanju djece kroz vizuru kanona pravoslavne crkve. Kako kanoni tretiraju tu problematiku. Jutro smo u evanđelju čuli povijest o tome kako je Gospod ušao u Jerusalim, praćen svojim učenicima, dočekan od mnoštva naroda, a ono što evanđelist naročito ističe, jeste i uloga djece u tom dočeku. Dakle, vidimo da djeca nose grančice, palmove i vidimo da i ona poju onu pjesmu Osana na visinama, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Pa onda kad to povežemo sa Markovim evanđeljem i sa onim pozivom Gospodnjim, pustite djecu neka dolaze k meni, pa sa onom preporukom Gospodnjom, budite svi kao djeca. Pa onda kad malo konsultujemo čak i tu crkvenu poeziju, pa baš na ovaj praznik koja je pisana. Dakle, pisali su je pa možda i najbolji crkveni pjesnici iz studijske škole, koji su inače autori knjige Triod, koja se koristi iz vrijeme Velikog posta. Pa tu recimo ima jedan karakterističan stih. Umno noseći duhovne grančice, Hristu služimo vjerno kao djeca. Dakle, iz ovoga vidimo da su djeca na neki način ideal koji mi trebamo da sledimo. Kad je u pitanju ljubav prema Bogu, kad je u pitanju njihova vjera i kad je u pitanju njihova vjernost u toj ljubavi i u toj vjeri. Dakle, iz svega ovoga vidimo zbog čega se crkva na tako jedan odgovoran način odnosi prema djeci. Na jedan ozbiljan način pristupa djeci. Međutim, moramo biti pošteni pa priznati da crkva nije jedina zajednica, jedina ustanova, uslovno rečeno institucija, koja se kroz vijekove na jedan ozbiljan način odnosila prema djeci. Dakle, svaka imperija, svaka država imala je upravo taj jedan odnos. Sad, koliko je taj odnos bio iskren, koliko se mislilo dobro djeci u tom odnosu, to je pitanje. I stari Rim je imao jedan odnos prema djeci, tu vidimo prve škole koje se za njih osniva. Pa onda, kroz vijekove, sve do ovoga našeg jednog perioda koji se naziva liberalnom demokratijom ili liberalnim kapitalizmom, a najveći propovjednik jednog takvog društva, takvog društvenog sistema, koji se zove Francis Fukuyama i koji je napisao knjigu Kraj istorije i posljednji čovjek, on smatra da je ovaj poredak najsavršeniji, da je to vrhunac čovjekove svijesti, da ga je nemoguće prevazići, a nemoguće se ni povratiti na neki od ranijih poredaka. E, taj jedan poredak ima jedan naročit odnos prema djeci, i sad dolazimo do nečega što se naziva kulturna politika i jednog pojma koji je relativno nov, nastao je u 20. vijeku i zove se etnocid. Njega je formulisao jedan etnolog koji se zove Robert Jolin. O čemu se tu radi? Mi svi znamo za pojam genocid koji podrazumijeva fizičko uništenje nekog naroda. E, etnocid je jedno kulturno porobljavanje naroda. I sad mi imamo jasno nacrtanu tu granicu između zapada i istoka. Dakle, ta granica je u tom političkom, ekonomskom smislu, u tom smislu da se tamo jednostavno bolje živi, da je puno bolji standard, da je bolje uređenije društvo. Ali u tom kulturološkom smislu ta granica je davno pređena. Jer mi smo duhovno porobljeni od te zapadne kulture. Ona nam nameće svoje vrijednosti. Kao što je već spomenuti stari Rim, pored toga što se širio po svijetu politički, ekonomski, vojno, širio se i kulturno, nametao je svoju kulturu, svoj latinski jezik, koji se i danas proučava, recimo, u gimnazijama i tim nekim školama toga tipa. Nametao je svoju kulturu, nametao je svoju religiju. E sad, u naše vrijeme, umjesto te religije, imamo nešto što je nalik religiji, a naziva se sekularizam. Šta sekularizam podrazumijeva? On prvenstveno podrazumijeva da tradicionalna religija, crkva, pa i tradicionalni moral moraju biti sklonjeni iz javnog prostora, iz medija, iz društvenog života, iz škola i da namjesto toga treba naročito te mlade naraštaje obrazovati sa tim nekim novim vrijednostima. Dakle, i sad dolazimo do toga da je taj etnocid prvenstveno na neki način namijenjen mlađim naraštajima i ima odloženo dejstvo. Jednostavno, zapadna civilizacija smatra da čovjek koji u nekim zrelim godinama je već formirana ličnost i njemu je sad mnogo teško promijeniti taj njegov identitet, prvenstveno duhovni identitet. Ali zato na neki način je jako moguće promijeniti identitet mladih osoba, posebno djece. I zato se na jedan temeljan način pristupa toj reformi školstva, koja će doći i ovdje u Crnoj Gori, gdje će vrlo brzo djeca početi da uče da su istopolni brakovi potpuno normalna stvar, abortus i prava djeteta i sve one zanke koje su skovčane uz taj pojam prava djeteta, sve će to biti sve raširenije i djeca će biti obavezna da to uče. A nemoguće je na neki način da djeca prođu kroz takav obrazovni sistem, a da to ne ostavi nekakvog traga na njihovu dušu, na njihov um i uopšte na njihov život na neki način. Recimo ja kad sam bio mladić, pa tamo u Nikšiću mi smo slušali neku punk muziku i jedna grupa je pjevala sljedeće stihove. Mi smo djeca komunizma, nas će da uvijek prati ta harizma. E sad onako malo iznenađujuće, s obzirom da je taj band bio baš antikomunistički i to. Ali šta nam oni poručuju? Te vrijednosti koje je njima obrazovanje u vrijeme titoizma nametnulo, utisnulo, te vrijednosti će na neki način ipak da ih obilježe. I prije ili kasnije će oni to da projave kroz svoj život. E tako isto i sa ovim novim pravcima, novim trendovima u obrazovanju, kroz tu novu ideologiju liberalne demokratije, sve će to na neki način da ostavi trag. I zato je to jedna bitna tema vaspitanja i obrazovanja djece. Ali šta se tu zaboravlja? Šta nam istorija etnocida govori? Recimo, prvi put etnocid je izvršen tamo nakon 1492. kad je Kolumbo otkrio Ameriku, pa tamo su bile ti narodi popularni indiosi u Južnoj Americi. Tu se prvi put vrši etnocid u klasičnom smislu, gdje su ti španski, portugalski osvajači nametali svoje jezike, pa i dan danas ti narodi tamo u Argentini, Brazilu i ostalim, znate na koje mislim zemljama, govore tim jezicima, ne govore nekim svojim dijalektima. I onda su i nametnuli svoju religiju i sve to. Šta nas uči istorija? To su uvijek neuređena društva. Kako to mislim? Na neki način nikada ne, kada jedan narod izdvojite iz svoje tradicionalne religije, iz svoga poretka, kada ga odvojite od svojih etičkih, moralnih vrijednosti kojima se on vjekovima vaspitava, društvo u kojem on egzistira će obilovati neredom i obilovat će anarhijom. E sad, ovaj termin anarhije nisam slučajno pomenuo. Naime, rekli smo da se nije samo crkva i uopšte hrišćanstvo, nijesu se samo oni bavili djecom, imali taj jedan odgovoran odnos prema djeci. Rekli smo da su to imali razne države, imperije, a onda i zajednice. E, negdje tamo u 4. vijeku u Maloj Aziji pojavila se jedna vrlo, vrlo neobična zajednica. Toliko neobična zajednica i toliko uticajna na taj prostor da se morao sazvati jedan lokalni pomjesni sabor u gradu Gangri, koji je bio glavni grad jedne provincije maloazijske koja se zvala Paflagonija. I to je bio toliko ozbiljan problem, evo oci to znaju, tad je bio jedan sukob između pravoslavnih jerijanaca koji je rezultovao i prvi vasenski sabor, koji se reflektovao dobrim dijelom i na drugi vasenski sabor. Međutim, usred te podijeljenosti nekako su se svi ti episkopi u toj provinciji sabrali i održali taj jedan sabor koji će osuditi djelovanje jedne takve zajednice. Šta je ona učila? Mi sad nemamo neki manifest da je ostao iza njih. Ali iz kanona toga sabora vidimo protiv čega se oni zapravo bore i na kakav način utiču na ljude u svojoj oblasti. A utiču na takav način da ih vladika Atanasije Jeftić u svojim komentarima kanona naziva ni manje ni više nego anarhističkom sektom. Sad to može stvarno da zvuči malo prečerano, znamo da se anarhizam na neki način formira u 19. vijeku, oblikuje se u tom nekom periodu, znamo te glavne predstavnike kao što je Bakunjin i ostali, pa u popularnoj kulturi kroz tu rock muziku iz druge polovine 70. godina, odatle imamo onaj znak A u krugu, ako ste nekad vidjeli, to je na neki način simbol takvog jednog učenja. Šta anarhizam zastupa? Anarhizam se bori u svojoj biti protiv države. Država se sa tog stanovišta smatra kao neminovno jedna totalitarna ustanova. A ta totalitarna ustanova ima svoje institucije preko koje vrši svoju vlast, kao što su vojska, policija, sudstvo, tajna policija. E, sa stanovišta anarhizma sve te institucije treba ukinuti, treba osnovati jedno društvo koje će odlikovati samoorganizacija, ravnopravnost svih slojeva društva i jedna ravnomjerna raspodjela proizvoda. Eto, to je anarhizam u tim nekim najkraćim crtama. I otkud sad to, baš u nekoj maloazijskoj pustinji u 4. vijeku, čak u prvoj polovini 4. vijeka. A sad ćemo kroz kanone da vidimo šta ta zajednica zapravo zastupa. Recimo, u prvom kanonu vidi se da su se oni borili protiv braka. Pa u 4. kanonu vidimo da oni brane svojim sledbenicima da čak idu kod oženjenih sveštenika na liturgiju. Dakle, liturgija koju služi oženjeni sveštenik, oni je smatraju nevalidno. Pa onda vidimo da su učili da je onaj koji je neoženjen veći od onoga koji je oženjen. Pa kanoni osuđuju, 10. kanon osuđuje svakoga koji zastupa to da je brak pogrešan i tako. Čitav jedan niz kanona koji se bave tom tematikom. Dakle, vidimo da oni pod uticajem gnosticizma, dualizma, udaraju na instituciju braka. Isto to čini anarhizam koji u 19. i 20. vijeku. Pitanje porodice, pitanje braka, to je prevaziđeno, zastupaju konkubinat, eto je prva paralela s anarhizmom. Dalje, recimo, drugi kanon podbunjuje robove da se bore protiv svojih gospodara i siromašne ljude protiv bogatih. Otkud robovi? Znamo da je to taj robovlasnički poredak. A znamo i u Svetom pismu imamo čita taj niz misli, posebno kod apostola Pavla, kupljeni ste skupo, ne budite robovi ljudima, nema više roba ni slobodnog, svi smo jednaki pred gospodom u tom smislu. I onda, kada se te riječi izvuku iz konteksta, reklo bi se da je hrišćanstvo nekakvo socijalno učenje, što ono nije bilo. Dakle, ali u čemu je tu problematika? Problematika je u tome što je sa stanovišta robolastičkog sistema. Postoji ontološka razlika između slobodnog čovjeka, odnosno gospodara i roba. Šta znači ontološka razlika? To znači da je rob niže biće u odnosu na čovjeka. I njegov gospodar ima potpuno pravo da ga ubije i da ne odgovara pred nikakvim zakonom. To rimsko pravo koje je u osnovi i današnjega prava jasno i eksplicitno zapovjeda. Dakle, vidimo, to je ono što hrišćanstvo hoće da promijeni. Ono daje jedno dostojanstvo i robu, ono daje dostojanstvo svakome čovjeku, bez obzira na pol, na rasu, bez obzira na njegov društveni sloj. Ono hoće da promijeni i ta jedan socijalni moment, ali to nekako radi ne kroz nasilje, ne kroz pobunu, nego na jedan način ljubavi, jedan mirni način. Recimo, imamo baš iz 4. vijeka taj slučaj svetog Vasilija Velikog, koji je sa grupom episkopa rukopoložio za episkopa jednog roba. I to je prvi slučaj te vrste. I dogodilo se to da se njegova gospodarica pobunila kod svetovnih vlastnika. Kako crkva može moju svojinu da na neki način tako tretira i čak ni manje ni više nego da ga rukopoloži za episkopa, za vladiku. I čita slučaj je riješen autoritetom svetog Vasilija Velikog, koga su svi poštovali, bio jedan od najobrazovanijih, najumnijih ljudi, najuticajnijih ljudi svog vremena. I taj čovjek je ostao episkop i ostao je u tom činu. Ali vidimo koliko se to sporo mijenja i koliko crkva ipak na jedan lijepi način pokušava to da promijeni. Bez nasilja, bez krvi, što bi se reklo. A vidimo da ova zajednica se zalaže da se to čini kroz nasilje praktično i to je već jedno oduderanje od hrišćanstva. I to isto, to je još jedna paralela sa anarhizmom. I ključna, ona koja je bitna za našu temu, vidimo i u 15. i 16. kanonu. Tu se govori o tome da roditelji treba da napuste svoju djecu i da idu da se podvizavaju u pustinju. I dakle, vidi se da se udara na samu porodicu. Institucija braka, onda društveni sistem koji je vladajući, a sada i na samu porodicu. Eto zbog čega se oni nazivaju na neki način anarhističkom sektom. I crkva tu prijeti ni manje ni više nego anatemom svakome roditelju koji tako nešto uradi. Zašto? Iz prostog razloga što crkva kroz svoje kanone na neki način oblikuje i predstavlja svoje učenje da je roditeljstvo podvig. To je podvig koji roditelj treba prvenstveno da radi. A sa ovim je skopčan i taj 16. kanon gdje se opisuje jedna situacija da su roditelji, koliko je to bila na masovna pojava da roditelji napuštaju svoju djecu, djeca su počela da ne poštuju starije ljude, što je za onaj stari vijek bilo nešto zaista novo. U naše vrijeme, nažalost, svjedoci smo toga da to i nije neki skandal kada čujete nešto tako, ali za stari vijek, za staroga čovjeka onoga doba, to je bila jedna sasvim nova pojava. Dakle, sa ova dva kanona skopčan je jedan Jovana Posnika koji je sigurno bio dijelom inspirisan ovim kanonima i koji je rekao da roditelj, posebno majka koja napušti svoje dijete, naročito odojče, dakle bebu, takva majka podliježe kazni za ubistvo. Dakle, i ovdje imamo i kod svetog Jovana Posnika jednoga askete koji je živio jednim asketskim životom, odatle i taj njegov nadimak Posnik koji mu je ostao. Dakle, i kod njega imamo to čvrsto uvjerenje da je roditeljstvo podvig i da je to ono u čemu trebaju roditelji da istrajavaju. A o čemu se zapravo radi ovdje? U tom, ta je grupacija, ta sekta bila je pod jakim uticajem jedne neobične ličnosti koja se zvala Evstatije Sevastijski. On je postao episkop provincije Sevastije negdje otprilike 356. godine. Tu sa godinama ipak moramo biti malo rezervisani. Ali otprilike to je neki period kada je on postao episkop. A ona se graničila sa istom maloazijskom provincijom koja se zvala Kapadokija. U Kapadokiji su bili ti sveti oci Kapadokijici i među njima i sveti Vasilije Veliki, koji se 358. godine odlučio da ode u pustinju i da se zamonaši i da krene tim putem. I on je bio u nekom kontaktu sa tim Estatijem Sevastijskim. A Estatije Sevastijski zapravo je bio pod jakim uticajem manihejstva, jednog jako uticajnog učenja, sinkretističkog. Šta znači sinkretistički? U sebi uključuje razne pravce religijske, filozofske, oko njih pozajmljuje neke dijelove i to je jedan sistem zaokruženi, što je manihejstvo svakako bio. Opet ne možemo, nemamo ni jedan manifest manihejski, ni jednu knjigu da bismo mi sad mogli na neki način da znamo šta je tačno zastupalo to učenje. Ali, recimo, znamo da su bili pod jakim uticajem staropesijske religije zoroastrizma. Recimo, u kultu su poštovali naročito vatru, što je u Persiji bio jedan običaj, onako neobičan, ali je postojao. Onda, recimo, taj dualizam, dualističko učenje, učenje prema kojem je postoje dva boga, a ovaj materijalni svijet dijelo je zlog boga, demiurga, u tom gnostičkom terminologijom rečeno. Dakle, to u sebi uključuje manihejstvo. Pa onda nisu poštovali sve te tajne, nisu poštovali jerarhiju, smatrali su da ne treba činiti dobra dijela, da je to suvišno, mnogo šta, ali su zato imali taj misticizam kao jedan predlog za život vjerujućeg čovjeka, jedan asketski put, da samo mistik na neki način može da dostigne pravo znanje o Bogu i pravu ljubav o Bogu može da postigne isključivo asket. E, sve to zastupa Estatije Sevastijski, sveti Vasilije Veliki je sa njim u nekoj vrsti intenzivne prepiske, što govori u širini obrazovanja svetog Vasilija Velikog, sve tamo negdje do 373. godine, kada se Estatije Sevastijski opredeljuje za jerez duhoborstva i tada sveti Vasilije Veliki prekida svaku komunikaciju sa njim. E, upravo, dakle, ta pojava monaštva u 4. vijeku, kako je došlo do pojave monaštva? Svi ste čuli za Milanski edikt 313. godine. I to je bio jedan veliki potres u životu crkve. S jedne strane, sada ogromna masa ljudi ulazi u crkvu, više ljudi na neki način dobija mogućnost da se spase, da sazna nešto o pravoj vjeri, da sazna nešto o spasenju i da se uključi u tu zajednicu crkve. Ali sa druge strane, to utiče na kult. To utiče na život crkve. Recimo, tu paralelu možemo da napravimo sa periodom posle komunizma kod nas. Svi ste vi upoznali te neke stare ljudi koji kažu, ja sam sve tamo negdje do 90. išao svake nedelje u crkvu, a onda su došli ovi novi, kad je komunizam pao, ti nijesu smjeli badnjak da unesu, nijesu smjeli jaje da farbuju, a sad su mi glavni vjernici, neću više da idem u crkvu, vala, bit ću vjernik za sebe. Sigurno ste svi upoznali takve ljudi. Pa slična situacija je bila i nakon Milanskog edikta. Odjednom je masa nagrnula u crkvu. I sad neki ljudi koji su baštinili taj mučenički moment koji je na neki način određivao ranu crkvu, pošto su bila česta gonjena hrišćana, koji su baštinili taj asketski moment, ti ljudi su otišli u pustinju. I tako nastaju prve monaške zajednice, ali paralelno sa njima imamo i neke zajednice koje su malo skrenule sa tog predanskog puta, kao što je ova Estatije Sevastijskog. I sve to inspiriše svetog Vasilije Velikoga da napiše velika i mala pravila o monaštvu, gdje on na neki način pokušava da reguliše najprije taj unutarnji život monaha, a onda i spoljašnji život, njegov odnos prema okolini, njegov odnos prema drugim monasima, njegov odnos prema episkopu, prema crkvi i njegov odnos uopšte prema svijetu. I iznenađujuće u 15. pravilu, monaškom pravilu, govori se ni manje ni više nego opet o vaspitanju djece. Dakle, ta pravila svetog Vasilija Velikog, ti kanoni svetog Vasilija Velikog su prvenstveno asketski, podvižnički kanoni, a govori se o vaspitanju djece. Dakle, sveti Vasilije Veliki isto smatra i to obnaroduje kroz svoje kanone da je vaspitanje djece podvig. I sad tu imamo sve tačno regulisano, pod kojim uslovima dijete može da bude primljeno u manastir, da bi se vaspitavalo, da bi se obrazovalo, pa onda recimo roditelj ako smatra da tu njegovo dijete može da dobije dobro vaspitanje, obrazovanje, u njegovom prisustvu dijete može da bude primljeno. Pa onda u nekim slučajima gdje ima dosta djece u porodici, ta su bile te mnogodjetne porodice, mnogo češća pojava nego danas, naravno, podrazumijeva se. I da treba primati možda neku od djece u manastir. Pa onda, pošto tada se umiralo neki bolesti od kojih se danas ne umire, često se dešavalo da djeca ostanu siročad, pa i takvu djecu bi trebalo primati. I sve to Sveti Vasilije na neki način reguliš. I onda se bravi tim pitanjima vezanim kako organizovati dan djetetu. Pa ide od toga, od normiranja sna, kad bi trebalo neko mlađe dijete da liježe, kad starije. Pa onda do ishrane, koja je dobra ishrana za djecu. I naročito se bavi tom tematikom organizacije vremena djetetu. Pa se tu podrazumijeva da se za djete tačno mora znati kad ustaje, kad uči nešto, kad se moli Bogu. Dakle, ali mora se znati i neko vrijeme za igru. E sad, što se tiče te tematike organizacije vremena, danas imamo dva, po meni, ekstremna stava. Jedan je možda preovlađujući, makar u nekoj mojoj okolini gdje ja živim, kod mojih poznanika, prijatelja, rođaka, a to je da djetetu treba što više na neki način dati obaveza, treba ga upisati na što više sportova, na što više sekcija, samo da ne bude kući, samo da ne bude pod izgovorom, da ne bude pored računara, pametnog telefona, tableta ili šta već ima. Međutim, nekako se tu gubi iz vida da dijete mora da ima i neko vrijeme za dokolicu. Dijete mora da ima i vrijeme za igru, za maštu. Iz te mašte, iz te dokolice se razvija kreativnost. Ako nema te mašte i dokolice, ako nema te igre, onda će se dijete na neki način zasigurno pretvoriti u onoga robota kakvim ga upravo želi vidjeti zapadni, savremeni zapadni čovjek. I zato je to po meni jedan ekstreman stav. A sa druge strane imamo jednu pojavu iz 20. vijeka, a ta pojava je takva da jako utiče na savremeno školstvo. Naime, u tim prvim godinama, pri prvim decenijama 20. vijeka, tačnije na sajtu te škole piše, kaže, osnovana 1921. godine prije svoga vremena. O čemu se radi? Dakle, u Engleskoj, u gradu Summerhillu, Aleksandar Neil je osnovao jednu školu koja će kasnije biti poznata kao Summerfieldska škola i u njoj su djeca bila vaspitavana na jedan dotad nepoznat način. Naime, to se naziva permisivno vaspitanje djece, od engleske riječi permission, što znači dozvol. Eto, vidimo kako engleski jezik na neki način utiče na nas, koliko tuđica i mi usvajamo i praktično smo dužni da ih koristimo u svom izgovoru. Dakle, to je, opet se vraćamo na tu temu etnocida, htjeli ili ne. I šta su oni zastupali? Već iz samog naziva permisivno vaspitanje djece, odnosno tog glagola dopustiti, vidimo da se on zasniva na tome da djeci treba sve dopuštiti, dati im potpunu slobodu. Ne treba ih kažnjavati ni za kakav prestup, za dijete ništa nije prestup. I ta škola je bila takva. Predavanja su bila neobavezna. Nije bilo ocjenjivanja. Djeca su imale takva prava da su sve odluke donošene na nekim školskim skupštinama na kojima je jednako pravo glasa imao direktor škole, učitelj, profesor ili šta li već i dijete od 5 godina. Inače, škola je imala najprije nekih 50-ak đaka u razdoblju od 5 do 16 godina. I šta se jednom prilikom dogodilo? Dogodilo se da su neki malo stariji đaci pobunili, kako to direktor, učitelj imaju pravo da puše, a mi nemamo. I onda su u toj skupštini preglasali učitelje i djeca su mogle da puše u toj školi. I mislim da je to i do danas ostalo, pošto je škola i danas aktuelna i danas na neki način postoji. Onda šta se dogodilo? Dogodilo se da neka djeca nijesu naučila ni da čitaju ni da pišu. I kad su pitali toga osnivača škole, Aleksandra Mila, zašto? Veli, pa nisu htjeli. Dakle, potpuna jedna sloboda. Na čemu se to zasnivalo? Zasnivalo se na tome, na tom stavu Aleksandra Mila, kaže, ako djeci roditelji ne sjede na glavi, ako se djeca ne rukovode po nekim pravilima koje je napisao kakav vaspitač, ako se djeca ne povode za onim što on naziva nedostižnim moralnim normama, onda će se kao razviti i njega će se prije ili kasnije projaviti prava, zrela ličnost. I tu je problem, dakle, nedostižne vrijednosti, moralne vrijednosti. Naravno da Aleksandar Mil po tim misli hrišćanske vrijednosti. I naravno da su iz te škole izašli i neki profesori i neki doktori, ali većina djece su dobila jedno obrazovanje koje nije bilo adekvatno. Ali treba reći da ta škola nije bila sasvim originalna. Recimo u 19. vijeku čuveni pisac Slav Nikolajević Tolstoj na svom Ivanju, u svom selu Jasna Poljana, ima tu jasnopoljsku školu, gdje također imamo iste principe. Škola bez ocjenjivanja, bez odgovaranja, učitelj ne mora da se sluša. Ali šta je Tolstoj smatrao za obaveznim? Bez obzira što je bio u tom permanentnom sukobu sa pravoslavnom crkvom, svima dobro poznato, jel? On je ipak smatrao da djeca moraju imati neko religiozno, moralno obrazovanje, da im se mora usaditi religije i moral, da bez toga čovjek ne može kroz život da funkcioniš. Dok Nil smatra da ne mora. A na neki način Nil baš sa tim jednim stavom utiče na savremeno obrazovanje koje je sekularističko i koje podrazumijeva da religija ne treba ni na koji način da bude prisutna u školama, pa evo kod nas u Crnoj Gori čak ni kroz formu vjeronauke koja bi bila samo jedan od predmeta u ponudi, pa čak i fakultativni predmet, ali eto, taj ekstremni sekularizam na neki način je došao i u naše krajeve i po meni su vrlo male šanse da će ikada vjeronauka biti uvedena. Dakle, šta još Sveti Vasilije Veliki zapaža u tom svom 15. kanonu? On smatra da djeca, naravno, prvo moraju biti učena molitvi, evanđelju, na neki način im se moraju usaditi te vrijednosti. Ali se također moraju učiti i svetovno obrazovanje, pa pominje gramatiku i sve nauke toga vremena. Pa kaže, ako se primijeti da neko dijete ima baš talente za nešto, da mu se mora naći učitelj još u najranijeg doba kako bi taj talent razvilo na pravi način po onoj evanđelskoj priči i sve to. Ali, recimo, nešto je meni tu u tom kanonu ostalo jako neobično. Recimo, Sveti Vasilije ne zapovijeda, ali daje jednu preporuku. Možda kaže, to je sasvim maloj djeci, ne bi trebalo čitati bajke prije spavanja. Možda bi im odmah trebalo početi čitati Žitije svetih. Onako, stvarno, ovako malo djeluje strogo, jeli, zašto ne čitati bajke. Ali onda sam pročitao jednu knjigu od jednog psihologa koji je bio aktuelan u 20. vijeku i koji je jako uticajan na današnju psihologiju, koji se zove Bruno Bettelheim i on je autor knjige koja se zove Smisao i značenje bajki. I šta on tu zastupa? On zastupa tezu da bajke utiču na kolektivno nesvjesno djeteta. To je pod jedan. Pod broj dva, on smatra da bajke na neki način umiruju dijete, da mu pružuju neku utjehu. I pod broj tri, kaže, bajke djeci davaju na neki način smisao života. E sada, ako je funkcija bajke da djetetu da smisao života, a ne ono što ja smatram da su bajke jedna razbibriga pred spavanje i ništa više od toga, priče najobičnije, ako im je funkcija davanje smisla života, onda vidimo da je ta preporuka Svetog Vasilija Velikog i tekako suvisla, pa čak i savremena. Jer današnji psiholozi bez neke provjere takve teze uzimaju i na neki način ih primjenjuju kroz život. Dakle, sad za Bruna Bettelheima to je jasna stvar. On je recimo govorio da sva zla ovoga svijeta dolaze zbog toga što se nijedno dijete nije pošteno naigralo u životu i otprilike bajke su, o čemu se radi, on je kao dijete, pošto je jevrejskog porijekla, američki je psiholog, ali rođen je u Austriji, jevrejskog porijekla i kao dijete je završio u Auschwitzu. I sigurno gledao je te strahote i prošao i sam na neki način kroz sve to. I onda je to na neki način moralo i uticati na jedan takav stav kod njega. I šta još Sveti Vasilije Veliki zapaža u tom kanonu? On kaže, dok je dijete još uvijek malo, dok je njegova duša nježna kao vosak, treba ga upravljati ka činjenju svakoga dobra. E sad i to može da bude sporno sa stanovišta savremenog roditelja, ako se malo ne udubi u cijelu tu problematiku. Kako ja da učim moje dijete da bude dobro, da bude fino i da ga pošaljem u školu tamo gdje je sve više i više nasilja i gdje postoji jedna velika šansa da on bude predmet toga nasilja ili barem predmet ismijavanja baš zbog tih nekih dobrih načela kojima se rukovodi. Pa u 19. vijeku taj filozof koji je jako uticao na zapadnu civilizaciju, koji se zove Friedrich Nietzsche, on je napisao knjigu S one strane dobro i zla. I on otprilike tu kaže. Kaže, mi još uvijek posjedujemo neke vrline, ali to nisu one vrline koje mi, držeći podalje od sebe, obožavamo kod svojih djedova. Pa onda kaže, mi Evropljani preko sutrašnjice, mi posjedujemo, kaže, slatku okrutnost u našim čulima i u našim dušama. E vidimo, prosto oni uspiju na neki način i sa tim terminom Evropljani preko sutrašnjice da predvidi to naše vrijeme. Gdje imamo tu jednu okrutnost u javnom životu i u politici i na poslu i u svim sferama koja nam opet dolazi sa zapada. A koja je zašećerena, koja je zaslađena, kako on sam kaže na neki način. I to onda vidimo i kroz neke naše savremenike. Oni zaista obožavaju te vrline svojih djedova, kao što su dobrota, hrabrost, junaštvo, ali ništa od toga oni ne primjenjuju. Oni su Evropljani sada već sadašnjice, ne preko sutrašnjice, i oni su potpuno primili te neke vrijednosti koje im je Zapad nametno. E sad, kako djecu poslati u takav svijet, u takve škole, u takav javni život, gdje žive Evropljani sadašnjice, koji na neki način sadrže u svom djelovanju i tu zaslađenu okrutnost, kako kaže Nietzsche. Međutim, mi zaboravljamo jednu stvar. Nije nama Gospod samo rekao da budemo bezazani kao golubov. Rekao nam je da budemo i mudri kao zmije. Dakle, ta dobrota uključuje i mudrost. Da dijete zna kako da se ponaša u određenom trenutku i uopšte i mi kao hrišćani i da umijemo dobro da rasuđujemo o tome šta je dobro za nas, a šta nije dobro. Šta je dobro za naše spasenje, a šta nije dobro za naše spasenje. Tako da je i ova preporuka Svetog Vasilija Veliko potpuno na mjestu. Dalje, važni kanoni za ovu našu temu je 71. kanon Trulskog sabora. Trulski sabor održan 690-691. u Carigradu. On kaže da oni koji se uče građanskim zakonima, tu se naravno misli na one koji se uče u školama, tadašnjim školama, kaže, ne smiju da se povode za neznabožačkim običajima, ni na početku svoga školovanja, ni na njegovom kraju. I s tim u vezi isto jedan važan kanon, 35. Kartaginskog sabora, koji je održan u prvoj polovini 4. vijeka, gdje se kaže, preporučuje hrišćanima, naročito članovima klira, da nikada ispod svoje vlasti ne ispuštaju svoju djecu. I tu se prvenstveno misli da i kad dijete pošaljete u školu, nemojte na neki način da zaboravite na njega, nego rukovodite i vi na neki način tim njegovim obrazovanjem. E sad, ti kanoni su i tekako aktuelni u našem vremenu. Dakle, već smo pominjali kakve su današnje škole, kakvi su trendovi, kakve vrijednosti se djeci usađuju u njima. I tu čovjek nikada ne smije ništa da prepušta slučaju, nego prosto mora da vidi šta to dijete uči, kakvo obrazovanje i vaspitanje dobija u njima. E sad, mnogo je lakše ovo reći nego na neki način to sprovesti u djelo. I svi znamo kakvo radno vrijeme ima danas čovjek. Dovoljno je samo pogledati, recimo, u tim nekim velikim prodavnicama, megamarketima. Imamo tu jednu situaciju da žene rade po 12 sati dnevno, da nemaju nikakva prava, da su po stalnom nekom pretnjom da će izgubiti posao. I sad žena takva da dođe kući i da se u punom smislu te riječi posveti svojoj djeci, čak i dotle da pazi i šta piše u udžbenicima i kako ono obrazovanje dobija, to je zaista mnogo teško. A u tome jeste i podvig roditeljstva. Jer samo na neki način, ako ga shvatimo kao podvig, ono će onda imati svoj smisao. Recimo, počeli smo sa jednim detaljem iz Evanđelja, pa ćemo sa njim i da završimo. Recimo, u subotu pravednog Lazara, dakle juče, isto smo imali jedno Evanđelje u kojem se opisuje situacija kada Gospod neposredno prije nego što će da vaskrsne Lazara iz mrtvih, on plače. O čemu se to između ostalog radi? Kako da protumačimo taj plač Gospodin? Dakle, najprije Lazar je njegov prijatelj, a smrt je tragedija čovjeka. Čovjek je stvoren za život vječni, kroz zajednicu sa Bogom. Ali Adamovim grijehom on je taj Božji naum, taj Božji plan odbio. I zato je smrt tragedija. Život podrazumijeva zajednicu sa Bogom, zajednicu sa bližnjim, a smrću čovjek prestaje da bude član jedne takve zajednice. A sa druge strane, Gospod se saživljava sa njegovim sestrama, sa Martom, sa Marijom. Dakle, Gospod se saživljava sa porodicom. I tu se vidi taj odnos Božji prema porodici i tu se na kraju krajeva vidi i odnos crkve kao zajednice prema porodici. Mnogo je važno da se porodica u ovom našem teškom vremenu održi. Dakle, kako izgleda, recimo, evo, mi smo se danas okupili na ovom predavanju, na ovom zajedničarenju, ali kako sada jedno posle podne porodice u Herceg Novom ili u Budvi izgleda jedno posle podne. Recimo, otac gleda neki fudbal ili neku utakmicu, majka gleda neki reality program, sada manje više sve porodice imaju po dva ili tri televizora, dijete je na nekom, djevojčica na pametnom telefonu, dječak je isto na računaru, niko ni sa kim ne priča, niko ni sa kim na neki način ne komunicira. Dakle, tu je izazov ovoga vremena. Nije samo da sistem pokušava da utiče na djecu kroz školu i kroz javni život, nego je sistem u ovom vremenu liberalne demokratije uspio i u samim kućama da utiče na djecu. Vi zabranite djecu, evo ja znam, pošto predajem tamo u Bogosloviji i Vaspitarstvu, kad đaci po mom nekom rasuđivanju nijesu dovoljno dobri, kasnili su u crkvi, najveća im je kazna kad im isključi onaj prekidač za internet i onaj ometač tamo kad upali. Najveća im je kazna. Dakle, čak i ta djeca koja su stvarno, moram da kažem, puno razumnija svojih vršnjaka i nekako upućenija i u crkvi i prema porodici imaju mnogo odgovorniji odnos. Čak su i oni na neki način porobljeni društvenim mrežama. Pa i mi smo. Ko od nas to ne koristi? Ko nije u nekoj vrsti zavisnosti prema njih? Dakle, zato je to podvig. Održati porodicu i naročito se na neki način prema djeci odnijeti na jedan odgovoran način. Samo ako ispunimo takav podvig, moći ćemo da budemo u carstvu nebeskom. Hvala vam. Evo ja bih, prije nego što otac Nikola nešto kaže, pošto je bila možda malo i previše ozbiljna priča, ispričao bih jednu šaljivu anegdotu, ali ona je istovremeno i ozbiljna, jer se tiče te teme sekularizma. Jedno smo nas, grupa profesora i grupa jedna đaka, bili u jednom bečkom muzeju, pošto smo sa nekim oktetom išli tamo. I sad, bilo je tu dosta ljudi, dosta posjetilaca, ali u neka doba ja sam primijetio da ti ljudi više gledaju nas nego te eksponate. Pa čak imate one ljude koji možda nijesu istoričari umjetnosti, ali toliko vole neku sliku, da u ovoj pozi oni satima stoje i gledaju neku sliku. E, takav jedan je gledao nas. Ja se sad pitam u čemu se radi, šta je. Kad đacima je toliko više dosadilo da objašnjavaju ljudima tamo, ko smo mi, kakva je odjeća koju nosimo, što nosimo, brat, šta je to pravoslav. Toliko im je dosadilo da su oni počeli da objašnjavaju, ovi ljudi, a nas je bilo dvojica u mantijama, to su, kaže, umjetnici iz istočne Evrope, konceptualisti, a ovo je njihov performans. I onda nam je čak taj čovjek koji nas je dugo gledao mi je konačno prišao i rekao mi, kaže, ja dugo godina pratim tu postmodernu umjetnost, ali ovako nešto li još. Ali veli, nisam i najbolje shvatio šta ste htjeli da poručite, pa ako možete na neki način da mi objasnite. Eto, vidite dok je taj sekularizam došao na zapad, čak i mantija i neka crkvena odjeća postala na neki način skandal u javnom životu.
U ovom izdanju emisije Katedra slušali ste, poštovani slušaoci, predavanje na temu Vaspitanje djece u kanonima pravoslavne crkve, koje je održao đakon Pavle Lješković, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog na Cetinju, u nedjelju 1. aprila na praznik Cvijeti u Herceg Novom.